Saluton! Mia nomo estas Patricia, kaj mi estas komencanto en Esperanto. Vi aŭskultas WordPress podcaston, la resumon de novaĵoj de la komunumo de WordPress. En ĉi tiu epizodo vi trovos la informojn de la 19 ĝis la 20 de aŭgusto 2024. Jamie Marsland, konata YouTube-ulon pro siaj videoj pri WordPress, estas dungita de Automatic por fariĝi la estro de WordPress YouTube. Tio estas la respondeca pri la YouTube-kanalo de la WordPress-komunumo. Unue oni anoncis, ke la YouTube-enhavo estis fortigota, danke alla non-profit YouTube Partner Program, al kiu WordPress appartenas, char de kiam la videoj estis sincronigitaj kun WordPress TV en oktobro 2022, la kresko de la kanalo estis alta. Ĉi tiu kresko kaj administrado estos gvidataj de Jamie post la fermiĝo de la merkatika teamo antaŭ kelkaj monatoj, tiu lasis la administradon de la sociaj retoj malantaŭe. Jamie mem anoncis de sia X-Twitter-konto ke li aliĝis al la Automatic teamo kaj ke estas vera privilegio helpi kunhavigi viajn WordPress-rakontojn kaj montri la nekredeblan laboron kiun vi ĉiuj faras. Lasante la pordon malfermita por ke oni sendu al li projektojn kaj laborojn kiuj devas esti fortigitaj tra la kanalo. La fina celo estas ke li superrigardu la kreadon de alta kvalita enhavo, certigante ke la kanalo daŭre estu grava rimedo ene de la WordPress-komunumo. WordPress 6.6.2 estas survoje kaj alvenos la venontan 10 de septembro kun diversaj korektoj. Ĉi tiu versio ĉefe fokusiĝos pri korekto de eraroj de la lanĉo de WordPress 6.6 kaj aliaj gravaj eraroj kiuj povas esti trovitaj. La teamo de Core anoncis, ke WordPress ĝisdatigos jQuery al versio 4.0 en estonta lanĉo kiu, laŭ datoj, povus esti WordPress 6.8. Ĉi tiu ŝanĝo estas parto de la daŭra klopodo teni la platformon ĝisdatigita kun la plej novaj teknologioj kaj plibonigi la rendimenton, sekurecon kaj kongruecon. La ĝisdatigo inkluzivas plibonigojn en la API, forigon de malnovaj funkcioj kaj ŝanĝojn en la implicita kondukto de jQuery, kiu postulos, ke programistoj revidu kaj ĝisdatigu siajn proprajn skriptojn por eviti problemojn pri kongrueco. Rilate al la temo 2025, la implicita kolorpaleto, tipar familoj, spacaj agordoj kaj anticipaj tipar grando agordoj estas aldonitaj al la temo. Pliaj ĉanĝoj estas atenditaj dum ĉablonoj kaj ĉabloneroj estas kreataj, kvankam komenca versio de la retejaj ĉapoj jam estas aldonita, kaj laboro komenciĝis pri paĝopiedoj, la 4.0.4a ĉablono, kelkaj blok-ĉabloneroj kaj la implicitaj ĉablonoj por la hejm-paĝo, unuopaj afiĉoj, paĝoj, arkivoj kaj serĉo, danke al la pli de 20 kontribuantoj kiuj partoprenis ĝis nun. La teamo de Performance havas 23 biletojn en progreso por WordPress 6.7, el quiu quelcae iam estas finitae, ciel la automatae grandezoi por malrapida chargado, au estas prilaboratae ciel la sistemoi por reducti la cieles, au la plibonigoi en la calculo de la bildgrando attributoi. La teamo de community annonsas signifan changion en post-eventai enquetoi, anstatau igante crocignal per jotform. Ci tiu changio respondas a la besono de multilingua solvo quiu permesas al partoprenontoi plenigi enquetoin en sia lingvo, plibonigante tut mondan inclusivon. Crome, inter la fino de 2024 cae comenzo de 2025, traducoi por locai eventoi cae WordCamp enquetoi estos implementitai. La changio ancao inclusivas la eblezon por event organizantoi cun labori en la personigo de enquetoi cae aliri resultoin dum oni conservas confidentezon, do locai comunumoi estas invitai partopreni en la traducado de la enquetoi cae la normigo de la demandoi. Cae fine, ci tiu podcasto estas distribuata sub Creative Commons permesilo, kiel derivita versio de la WordPress podcasto en la hispana. Vi havas ciuin ligiloin por pligrandigi la informoin cae la podcaston en aliai lingvoi en wordpresspodcast.eu. Dankon, cae gis la sekva epizodo!